la prochaine.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Wuto Lolaka la America awana Washington DC. Mbote na bino banso mpe boyei bolamu na nsango ya mokili lelo to studio zomi na sambo to studio 17. Yambo penza na bokuse to landa masolo to lengeli pona mokolo mwa lelo. Mokonzi Donald Trump asalaki lisikulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale ubusu ya basuku banso babale ya ndako ya bakilimibeko isika wapi apesaki makanisi maye po na kozongisa ikulu Amerika makasi lisusu.
Members of the United States Congress, thank you very much. And to my fellow citizens, America is back.
Kelasi inso ezalaki ya kokanga lelo na Beni na North Kivu po ba bundi mpo na ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali ko pamela boboma mibwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki bayebayebani na inote.
Na yebi si bango ke ezali volonté na bisote, ce sont des cas qui arrivent. Le cola est salémi. Nous allons coloquer moyen à côté à Kimia parce que ça la tokona.
Bongo na linaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosolana mosali ntoki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo azwami sika na ekolo Kongo Demokratiki akosolana biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film et long métrage na nkombo ya Simon Kimbangu ekozala bongo na Paris na ekolo France makambo mayemanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda nsango na biso na bokuse elengela mina edi Isango. Mbote na bino banso, mbote na yo eji Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Mokonzi ya ekolo Amerika Donald Trump asalaki lobi libosu lia suku ibale ya ndako ya bakilimibeko isanganaki na kongre lisikulu lia ye ya yambo ya bokonzi boye ya mibale.
Donald Trump a sakulaki na mpokwa eti Amerika ezongisika na linaka lia misala asi ya bandiko sala utu avandisa makina ebonga sima ilunga laina mapunami omokolo mwa tukumi bale ya sanza ya yambu elekaki lubi eleku ya ulu ebandipo na ikulu Amerika konduli eti asi ya zubilembo malunga na mosala ya kosuki saka nyaka pebo pengwisi misolomi ya leta azali sala na lisungi ya muhimu solo mingi kuleka na mokilipe muhimu sala ya tech Elon Musk oyo apesi ebonga ya kukamba misala tu mabongisi mabengami Dodge laki kokoba kukata misolo ya mbula matari esalaka apesi ndakisa eti mbula matari ezalaki kufuta misolo na bampaka bayi bakuma na mibu kuleka kama misato pe ndambo tango bazalaka te na bomoi alaki bukilami ya misala mingi na bakompani eye kozonga na ikulu Amerika.
Kaka na lisikulu liye liumelaki pene na ngonga mibali na ndambo Donald Trump alakaki ki mpe ete bikolo bia bapaya mingi bakubanda kufuta mpako mingi po na komema misolo na Amerika.
Mokonzi ya Amerika kebisi ete soki bazongisi akomatisa lisusu mingi kuleka mpako boyi maye matali kotinda bana kobongola nzuto na bango kokoma mwasi soki azali mobali pe bongo na bongo alaki botie ami ya nguba ya bokengi ya Amerika pe botindi fuse na Mars pona mbala ya yambo. Donald Trump atalisi pe esengo na ye lokola mokonzi ya Ukraine Volodymyr Zelensky atindeli ye mukanda kundima kotia manzaka na boyukani pona kosilisa bitumba na Russie pe alobi Moscou esi endimaki yango.
Cour suprême ya ekolo Amerika ezongisi mokano mwa misala miasembo moye mosengi mbula matali ya Donald Trump kuzongela kufuta misolo misengeli na misala to mabongisi mamolongo motango homo kanisami kozala kati na dolar miliard moko na ndambo na miliard mibale.
Ezali mokano mwaya mboko supreme ya ekolo Amerika ezwi mpona kotelema elambu la matere ya Trump atako ezalaka nde na bazuzi mingi ya barepublikain lingomba ya Donald Trump bazuzi federal baye basimbamaki na mabongisi mabale maye masangisi bakompani ba ONG mpe baye bazalaki kozwa mbano ya misolo miango batelemisaki mokano mwa Donald Trump azwaki yo mokolo mwa tuku mibale ya sanza ya yambo motelemisaki lisungili ya Amerika mikolo tuku libwa lisungili yango lisi lindimamaki na Kongre. Donald Trump asengaki lisusu mokolo mwa tuku mibale na sambo ete Departement d'Etat ezungila kofuta nzokande Cour Supreme etelemisaki mokano mwango mpona koluka kotala yango malamu.
Mokonzi ya CIA misala miabokingi po na libanda lia Amerika John Ratcliffe a sakoli ete ekolo na ye e telemeli bo pesani bo ansango na ekolo Ukraine nsima na kotelemisa lisungi lia maye matali mampinga li elizali na litumba makasi mpo na Kiev na bitumba Rusi ezali kosala yango.
Mopesi toli na maye matali bo kingi na ndako ya mokonzi ekolo Amerika Mike Ward a limboli ete ekolo Amerika ezali kotala makambo manso bo telemisi bwango bo sakola makisi ma na bo bendani kati na Donald Trump na Vladimir Zelensky mokonzi ya Ukraine poso moleki na Maison Blanche.
Kigali na Kampala ba wangani bo kutani ya General Muhoozi mwana ya Museveni na Kagame na Kigali.
Bakonzi ba baike ba ekolo Uganda na ya Rwanda ba wangani te General Muhoozi kaine Rugbagaba mwana ya mokonzi ya Uganda Yoweri Museveni akutana kisuka ya mposo moliki na Kigali na mokonzi ya Rwanda Paul Kagame lokola yango esakola maki mokambi ya misala ya ba media privé ya moyangeli ya mampinga ma Uganda Andrew Mwenda alobi General Muhoozi kaine Rugaba akendaki kutute na Kigali na suka ya mposo eye kasi alobi te soki azalaki wapi misala mia sango mambula matari ya Rwanda miango mpe miwangani yango atako ministre ya Uganda ya bilenge balama baruga gahara moko na baye bazalaka peni na president ya Uganda Yoweri Museveni akomaki pe atatolaki pona botkutani bwango mokolo mwa ingeleki na compte Twitter X naye.
Experte ya ONU pe rapporteur spécial ya makambo ma babundi ba makoki ma bomoto madame Marie Laylor alobi amitungisi mpo na makambo maye mazali koleka na est ya RDC.
Mama Marie Laylor a singi bo kotisi bo kotisami ya bayi molongo pe bokengi ya babundi bayi a pameli bolimusami ya bayi kina bango na mboka lokola Rutshuru Sisi pe Nord Kivu.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolambana Elobeli eye matondo mingi edi sango. Mokonzi Donald Trump asalaki lisi kulu na ye ya mbala ya yambo ya bokonzi na ye ya mbala ya mibale obosu ya basuku nyonso babale ya ndako ya bakilimibeko isika wapi ya pesaki makanisi maye pona kuzongisa ikulu Amerika makasi lisusu. Pona kolobela yango edi sango asololaki na Junior Bompeti ya lingomba Congolese for Trump oyo izwami na mboka Dallas awa na ikulu Amerika. Tolanda.
Mokonda mboka alobaki na pona distuko na ya yambo liboso ya ba pona miyamboka alobaki makambo ebele me na koyiko loba pe mwa mwa moke pa point motoba oyo nazana ngo awa oyo na retinaki na discours na yali boso alobaki pona alakisa ki ete politique na salaki pona ko stopper immigration ya bato tope bato bakota na États-Unis na sans autorisation na kokubuka mibeko ba immigration oyo ezali illégal oyo bakota ki na na tango ya mokonzi ya kala Biden na mwa moko bato banaki kokota au moins 180 000 na mwa na mokonzi ya Donald Trump inasali un mois na ndambo na mwa eleki ya février tozwaki au moins 6 000 moins de 8 000 personnes au bakotaki donc de 180 000 à 6 000
sokolo bango na mwa bokuse
mokonzi alobaki alobi pour la immigration mokonzi Donald Trump et puis pour ami bala alobelaki sur ba tarif où esali ke bako pataxe ou futi sa ba compagnie oyo bazali ko produire libanda États-Unis atimatise bango ba tarif pour que ba zonga ko produire na États-Unis pour que ba patonga misala et puis ko permettre ba tout économie et mata et loko musu lobaki ya makasi oyo ezali doge oyo alakisaki ko malosala ba réforme ya ba agent à l'État oyo mususu ba ba agent fictif mususu ba loko ya misala te et puis nenga alakisaki fraude oyo zo salama na ba taxe oyo bato o ba ngi ko konta biso na kalande ba ngi ko fraude et loko mususu pa lobby makasi ezali pour na ko rétablir sexe ezaka mi balé mwasi na mobali ezali skara mwasi na mobali nde sexe o nzambe nenga apesa biso na mokili et puis rétablir on avec col oza très important et puis et loko mususu pa lobby les sur politique extérieure
ya ngonde mutu na tozo linga to tuna a yoza a lobby congolese for Trump ba ngi lo ba batwa libanda na batwa kongo mingi mingi kasi na makambo itali a bikolo bya bapaya a bako simbani
non pona mo ba kolo mususu mo konzi Donald Trump aloba ki makambo ya Ukraine guerre ya Ukraine na Russie et que mo konzi ya mboka ya Ukraine Zelensky akomela ki mukanda pona ete koloba akozonga na table ya négociation po to yeba ki makambo salamaki na poso elekaki entre bango mibale mais andimi siko kozonga po ba signer mikanda pona ba minerai na bango po que États-Unis ba entrepreneur ba yakuna alors oyo tali makambo ya Afrique mokonzi alobelaki yango mpenza te ezali sujet oyo etikali polele oyo biso bana ya afrika surtout biso bana ya congo tozosala mosala na se po lelo soki bazosala contrat na ukraine biso oyo toza nango baminere eza 100 fois plus que oyo ukraine aza nango yango tozobunda na se tosala yango et puis bakonzi ya mboka na biso ya congo j'espère que bakolanda mpe bakosoutenir biso po toza na accès ya bato wana po bato wana tovotaki bango et puis tokosalaki campagne mpona bango
tomonaki ezalaka awa mangomba mibale ya minene ya bademokrate na barepublicain mbala oyo yomoni réaction ya bademokrate ndenge nini moko na bango mpe azwaki maloba na suka koloba te mokonzi ya ekolo Donald Trump alingi amema mbongwana me mbongwana na ndenge ya mabe ya makasi ya kobenga bato na misala na ya malamu te bademokrate babeteki maboko mpenza mingi te
non mais bon bademokrate omoni baza libanda ya masano omoni peuple américain apesaki Donald Trump mandat omoni a gagné élection même na ba état oyo eza indépendant mpona kolakisa ke baprouvaki promesse na ya campagne président Trump azosala kaka makambo oyo alobaki nde azosala yango alors bademokrate point moko oyo nakozala sincere balobaki eza bien na réaction na bango na kote ya immigration c'est-à-dire tokoki kopekisa baimmigration baimmigra illégaux mais en même moment nous allons tout faut pour tobongisa pour na bato baza ko immigrer légalement omoni eza très important donc tobengani bato ya mabe mais bato ya malamu kobongisela bango pe kote wana baza na point ya malamu et puis tozobunda pe na biso na kati tosala pe ba recommandation pour babongisa immigration légale mais oyo etali le reste ya kobengana bato mosala oyo eza mutu moko asala pourkua bosia bato zomi pourkua bosia bato mitano non donc soki balongoli bato mosusu batiki bato mpona mboka eekonomise mboka eza entreprise ozala kaka te mboka bobimisaka mbongo alors que babezwin mosusu ezali oyo bawe kosalisa bato
bongo ntango balobi par exemple wana na réaction na bokuse mpenza alobi bozobengana bato na kotala ata te babenganaki bato etali makambo nucléaire ntango bamoni ke eza important kaka lobi na yango bazongisi bato alobi moto mwasi oyo alobaki makambo yango alobi soki ezalaki PDG ya kompani oyo asali makambo wana esengalaki babenga na ye mpo asali makambo ya mayele te na bokuse
non mais na mosala nyonso to bato basalaka baerreur ezangaka te mule bosale erreur mais ba corriger ngo mabende botika na kubunga mabe ezali foko longola bato mabe kotika bato malamu donc erreur ezanga raté ba corriger erreur wana c'est plus important ngo wana
ezala kibongo junior bompeti ya lingomba kongolise for Trump oyazwami awa na mboka Dallas na ekolo Amerika. Na ekolo Kongo Demokratiki kelasi inso ezalaki ya kokanga malelo na Beni na Nord Kivu po ba bundi po na ntomo ya balakisi ya lingomba sieko bazali kopamela boboma mibwa basatu kati na bango na bato basimba mandoki baibaibanite. Erika Smwisi.
Bikuke bia kelasi bezalaki solo ya kokangema ezali mpona bubumami ya balakisi basa tomposo moye na bato basimba mandoki baebaebanite mpona molobeli ya balakisi lobi mpe bikuke bia kelasi bikotikala ya kokangema tolanda paluku bambi regisulin molobeli wa bango
nous venons d'avoir de recevoir un autre message
tuti koyamba sango esusu ya mawa elobi ete ezali na yoko molakisi mosusu abumani Abumami na kombo ya Kachuva Augustin yango ezali kopesa biso kanda makasi toebite pona nini mikolomie ezali kaka se na balakisi ba ebazali kubumama yango ezali mambi mama wape mazali kosepelisa biso soki mokete na yango toko yebisana bakonzi banso bako ka kobatela balakisi poete kubuma biso ezali atana tina mokote na yango sango tu ilisusu ya mawa buye baete Bosimba ete, nasimami kolomi bale kaka ezali na balakisi basato, bae bauti kubumama.
De 48 heures, au vie de fizie, 3 enseignants.
Mondelembo Kabeni, commissaire supérieur principal Nyofondo Teko Dalo, ya pulusu ya ekolo, Congo démocratique asakoli ete, mikano mizwami inantina, ya kobate la baimboka ya ngumba eye, mingi mingi balakisi, tulanda Mondelembo Kabeni.
Effectivement, c'est vrai. Na outi réunion ya communauté de renseignement et na associa ki bango pe baza na réunion wana na yebisi bango que ezali volontaires abusoteurs. Ce sont des cas qui arrivent. Le kola esalemi. Nous allons koluka moyen ya kotia kimia parce que za musala tokona. Ça sert à rien ya kubani sabana baba na ndako. De demain, Bozongi Sabana na itelo et la mairie va prendre ma responsabilité à enterrement et à mouer. Et puis, tout cela qui malamou et puis tout panzari malamou, il n'y a pas de problème.
Commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal a singi na balakisi ko zongi lanzela kilasi lobi mokoloma mousala minei. Toka li sous commissaire supérieur principal Nyofondo Tekodal.
Mais ça, j'ai zali kaka que Moussala ya sécurité, ce n'est pas seulement Moussala ya police ou bien armée. Ils allient à partir ya base. Naouti Kosolola na base. Donc, tous à la vigilant, tout azimut, tout à la, et si ka ouyo moi suspect à Zali, et Sengeli ko remonter information bango pour tous à ma disposition ya Kosi sa makama wana me tosi tozi mibeko nyonso po eloko wana esalema lisusu te
mikolombie atako guvernora ya etuka ya Nord Kivu etiami na engumba Beni mpona boyingila mimboka Goma e ezwami na batomboki ba M23 bozangi bokengi bosukisami te na engumba Beni bakonzi ya mboka balaki kozongisa kimia o etando mobimba ya Beni mpenzi nganzinga Erika Smwisi Beni, pona lulaka la Amerika.
Bozali kolanda lulaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Nalinaka na biso lokole ya mokolo mwalelo tokosola na mosali ntoki ya ekolo Kongo Demokratiki na nkombo ya Masumu de Brende oyo wazwami sika na ekolo Kongo Demokratiki akosola na biso bomonisi na mikolo mikoya ya bililingi na ye to film et long métrage na nkombo ya Simon Kimbangu na Paris na ekolo France tolanda Mbote papa Masumu de Brende ozali na ekolo Kongo Demokratiki
Mbote papa
Matondo Roger, mbote na balangi nyonso.
Matondo mingi papa Masumu de Brende pona ngonga yo zwili susu lelo ya ko solana biso lolaka la Amerika. Bongo yambo penda tokota na bozindo ya masolo na biso oyo yekolobela mingi mingi. Long metrage to film, film to bililingi oyo yo osali wuti ko sala mikolo yo e l'équipe oyo ekokene ko monisama na Ecole France na mikolo mizali koya. Yambo penda tolobela yango meka ko se présenter na lisusu bande ko azolanda biso aye bayo lisusu malamu mingi.
Nazana prénom ya ba étrangeté sinon nangai Masumu de Brende yala kayala fumamba wa mbote mbote. Nazali artiste comédien nazo formation nanga na yuma nafala gradué en art et puis nafala licence en gestion des entreprises culturelles et touristiques kaka na yuma nazali ancien na groupe Salongo et nazali pe ancien président ya ba étudiant ya yuma oyo lere na biso tozo benga ngo GMPR estudiantine nazali coordonnateur ya libeso ya fédération nationale de théâtre pour la ville de Kinshasa malheureusement ma fédération go bakitana ba remplaça ça sera un bonheur pour le comité parce que le théâtre populaire et soit qui est pas monnaie de ça la association nationale du théâtre populaire et cinéma ANTPC 1170 artistes comédiens ni on se tourne que j'en avais une RDC que j'en avais comité partout dans la ville de Kinshasa que j'en avais province et que j'en extérieur la Mboka donc association moko kaka d'artistes aux alliés que organisé depuis 2001. Vous voyez que les artistes sont venus au Canada, les musiciens, depuis 21 ans, artistique nangai na kanisa de nasala vraiment comme même moment ya ngana na sala ki film mbala libosu basali mbona mutu moko ya kina makasi mboka na biso simo kimbangu ngana za katolika si sincerité il faut que za ka na mlenge ya kunimela makambo na mona ki simo kimbangu azali mutu moko ya tina
simo kimbangu azali mutu moko ya tina effectivement to moni histoire za komoni sa biso bonene ya oyoyo Simo Kimbangu sala na oyatika lokola lingomba ikoma international oyo batunyo subakendeke meto moni vema yo otenir o landeli yango tina suka film pe esili siko film ebandi deja komoni sama na mokili et beaucoup za la bongo na France pour na ko présenter long métrage yango me kanan ko yebisa biso na moi mokuse eloko nini message nini ezali na kati ya film wana avant to lobela isika oyo ko kende ko présenter yango na France me ka ko yebisa biso message nini oyo ya makasi bato ba ko iko retenir oyo zo ko véhiculer na film wana
na joie ki decision wana pona mona ki que na ba classe tangi za primaire secondaire université to lobela ka vraiment partout il y a biso moko te oyo va marquer l'histoire na biso tu yeko la kaka ba Livingstone ba Charlemagne biso toza na tima bitu na bango te tangu na iko découvrir l'histoire ya Simo Kimbangu ngalbi musala na ngai ya artiste comédien na kutia yango pour que na contribuer na sala nyonso pour que batu baye ba yango baye ba histoire wana okupitisala na lingomba na yesi kosambela kasi kioza na doctrine na yo kasi bosembo sincérité ezalaka meme koreconnaitre bavaleur po Simo Kimbangu azali personnage ne balobaka na français emblématique donc oya ndimani asali makambo verifiable ngai nakenda tina nkamba mponakena kotala soki ya solo ntango balobaka sala de miracle nakena ngombe kisuka village moko ba Christian Sakwene wa zali kuna yo ya presse soko ke kuna omona esika oyo Kimbangu sala miracle na ye alibiso ba plotira wana ko utuna famille na bango yo kaka ah tala wana kopo na bango tala wana kusa ya mwasi wa alibiso Kimbangu sala miracle na ye na tali pe na tali na vraiment ya solo ngai en tant qu'artiste atako tous à la fin de la difficulté, de sponsor, n'allez pas nous soutenir, surtout ma capitale culture. Et puis, ils appellent les sous-sous, il y a Kimbangu, Batinès, Mandim, mais la mille, mille, la mangomba, la mangomba, on est soutenir là il faut la motimo quand il va la France de la motimo quoi l'esprit le fait à mon atimbangu comme patrimoine national et basali rare mais qui se bouge dans votre se bouge dans vous alors message au dépend qui la mingi et ça y a au lac qui ça motimo indi à qui que vous connaissez que azali sima ya mundele aye ba et mundele ba yaka et pas na biso te po ba la kabiso ba yaka po na ko na biso kasi to vanda kaka lobby lobby que vous êtes une pointe que vous savez la marque mon avis c'est bien que l'indi mais n'est pas bango mais ça pour ça il y a un message n'a eu lobby mutu mwindo comme mundele mundele comme mutu mwindo nio son mundele c'est ça n'a c'est mieux pour la biso tant que si il y a ce quand c'est mais ça la wana biso de vous pour ça la ngote lobby biso que vous savez
ndeko ndeko masum de brende tozo mon en affiche même il y a présentation il y a film long métrage au que ndeko présenté na Paris affiche Chouanezo Montsabiso que Ezali même Natsomona Kram France Montezo ko présenter film et long métrage de Masumu de Brende. Bon Natsomona Mundele moko pazali wana yo bakangi yo ba chaîne na ba sodami balé ya bato ba Hindu pekaka ndenge yo zali ko loba ba simbio bakangi yo ba chaîne Mundele moko azali ko tala yo wana libusu wana meka ko expliquer biso na no image wana linko loba nini role ya Mundele wana ezali nini
d'abord Natsokumisa bandeko na biso ya Kram na bavani na France les amis mingi la communauté oyo ba uta na makadi na Congo central ba s'organiser makasi na asbel na bango yango na balubaki ke film wana ifoe kende na France alors mundele bozomona na fiche wana monsieur Tulip azali français et nazali na difficulté ya kozwa ba mundele ko film ezala ya disekite me ezala vraiment film solo malgré ba moyen limité et tant ba na kiseki nga ye ndeko nanga ping pong na zo pese ngoto kututo wa zape na mkili mkono yo tango wa kisinga yi ito solina mundele alobi wapi ito kusala mkono nina ndo lobi lobi wana tokei pemeni ya ibale wana bezali kumona kote kuna kote ya fleuve na pesi bateni lati kusali kama repetition wana desa andima kikopala ya mundenge do uzomona na fish wana donke azali mundele moko français
alors uzali ko presente biso uzali ko presente biso Simon Kimbangu ou comme quel type de personnage? Quelqu'un qui a été incompris, quelqu'un qui a beaucoup souffert, quelqu'un qu'on a torturé toute sa vie, ou bien un visionnaire? Ozo présenter biso image na yendengeni na film na yo.
Na film na ngai na zone da kisake Simon Kimbangu azali visionnaire, azali na avance ma kasi tala kaka un villageois. Na 1921, azolo papa makambo mutu moko ki ole ni baki ni kutu atayi histoire ya monde, ke geografia ya monde, aye baki yango vraiment te, me azolo de la makambo yiku ya, vraiment visionnaire makasi, et puis conscientiseur, azolo bongo la, nini, mutu mwindo, atika kuzo la complexe de tamu lele. Biso tozala ki de considérer lokola ba esclave, ndenge mindele bazo nyoko la biso, mindele moko akoki kokoko. Tungisa toko betata batu suki 50 100 mutimo kwa kono bagate mundele ako senga nyonso na mutimwindu kwa sala ngo ata musala ngo eza pasi me mutimwindu akumi lokola nyama kaka boi ali message wana conscientisation ya population en 1921 ali sala kina pasi mingalibi oyo ngaye mishona kontribuye kuke mukili mobimba bayeba yango pasi li batu bazobosana ke na 1963-64, Martin Luther King, na États-Unis, c'est quand même besoin, a soit qui message pour conscientiser peuple batmouille, au lieu de yango en pleurs, a soit qui. Et actuellement, tu y a capé, na pile pour les États-Unis, que j'aurais mobile à payer Zalaka, ce qui chômé, on a Martin Luther King.
Les Ali Bongo.
Les
Ali Bongo.
Kalamingité, les Konabiso Mandela. Ça y est, toujours le bas. Non, c'est le plus vieux prisonnier du monde. Il y a ça là, 27 ans en prison. Mais Kimbangu, il y a ça là, 30 ans. Donc, il faut tout réécrire l'histoire avec tout comme histoire. Ma vie, c'est bien.
Masumu de Brende. Masumu de Brende, Potokomo Komana Souka et Masuru Nabiso, le samedi 5 avril 2025. okozala bokozala na hotel Novotel na Stade de France kuna na Saint-Denis porte de Paris na 17h bokozala la présentation ya long métrage na yo ba tante na yo za nini to nini yozo ko kanisa ko présenter public ko ba ozala wana Masumu de Brende utolo la kala Amerika yangonde siki si sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso balandi ba sango na biso lengi la makina edi sango matondo mingi na Lionel Gaima pe Audris Regis wapesi biso maboko na nzela ya masini boku yikolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com botika la malamu izala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo la kala Amerika awa na Washington DC